Aby byl člověk úspěšný v tom, co dělá, potřebuje talent, vytrvalost a taky kus štěstí. A náš dnešní host tohle všechno má a umí s tím pracovat. O cestě spod Krkonoší na prestižní univerzitu v Londýně budeme mluvit už za chvíli. Ze studia Českého rozhlasu Plus teď zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je dnes výtvarnice a módní designérka Andrea Vytlačilová. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, moc krát děkuji za pozvání.
Já jsem vám psala, tuším asi někdy před měsícem, když jsme náš rozhovor domlouvali, abyste mi poslala pár informací o tom, co je třeba ve vašem životě zásadní a zlomové nebo důležité. A přišla mi tahle odpověď. Byla další, ale já z ní jenom ocituju pasáž.
Už mám úplně strach.
Začnu takovou blbostí. Druhá třída základní školy. Moment, kde byla moje kresba poprvé otisknuta ve velkém měřítku ve veřejném prostoru. Já si, Andrejko, myslím, že to není blbost. Že člověka přece formuje to, co prožívá jako dítě. A to, co mu tehdy přišlo jako zásadní, si myslím, že v drtivé většině případů zásadní zůstává až do dospělosti. Tak jak to tehdy bylo?
Musím říct, že teďka zpětně to byl opravdu taky úplně pivotní moment. Já si pamatuju dodnes, že jsem jela autobusem domů a teď tak sedím na ty zastávce a koukám. A říkám, pane bože, teď to vypadá jako to, co jsem kreslila já. Já jsem to ani nevěděla, že to bude, to byla asi shoda okolností nebo náhoda a že to tak dopadlo. A teď já říkám, Ježišmarja. Úplně jsem z toho byla taková, jako taková dětská duše, jsem tam seděla a říkám, Ježišmarja, teď tady někdo vidí to, co jsem nakreslila. To bylo úplně nádherný, no.
Možná tyhle příznivé náhody, nebo jestli je to osud taky, tak vedou k neuvěřitelným věcem. My přeskočíme třeba celá vaše gymnaziální studia a zajímá mě moment, kdy jste si řekla, přihlásím se tam. A teď tím myslím prestižní londýnskou univerzitu Central St. Martins. Co tam po vás na přijímačkách chtěli a jak jste se vůbec na tu školu připravovala?
Musím říct, že CSM nebo Central St. Martins, tak to bylo od jak živa, nebo snad úplně od malinka můj syn. Já jsem strašně chtěla jít studovat oděv a tím, že jsem byla z rodiny, která vůbec nebyla nějak výtvarně založená, nebo tak, jako moje maminka krásně kreslí, ale je bioložka, takže ne, že bychom se tomu nějak věnovali, tak jsem neměla úplně nějaký srovnání, nebo abych věděla, jakou cestou se mám vydat. Takže spíš jsem k tomu tak cílila, ale stejně jsem tomu moc nevěřila, že to může dopadnout, protože přece jenom já jsem šla z gymnázia, neměla jsem vůbec nějaký umělecký zázemí a vůbec jsem nešla jsem vlastně na vysokou školu nejdřív do Česka a až potom do Anglie. Šla jsem úplně hnedka po střední škole a vůbec jsem nikoho tam neznala. Ani v Londýně jsem nikoho neznala, takže to byla úplně taková jako hrozně velký sen, ale nevěřila jsem, že to dopadne a moje babička taky jako jo, přihlaš se a potom, když to dopadne, říká, pane bože, ty odejdeš.
Kolik studentů berou na prestižní Central St. Martins?
Na můj obor nás tam bylo 16, teď nás je 12.
Letošní rok vlastně bude dalším zlomovým, protože vy byste měla promovat na škole, měla byste předložit svůj závěrečný projekt. Ještě než se k němu dostaneme, líbí se mi ta odvaha říct si, budu studovat na nejlepší škole.
Chtěla bych studovat
na nejlepší škole. Když jste si tu školu vygooglila, co jste si říkala, že potom byste jednou chtěla dělat? Až ji absolvujete. Teď už se to totiž blíží. Mm. Blíží se ten absolutní závěr.
Mm. Musím říct, že ta odpověď se dost mění. Když jsem šla na tu školu, tak jsem chtěla mít hlavně svoji praxi, protože jsem v podstatě nevěděla úplně tak o tom systému, jak to funguje, nevěděla jsem moc o těch oděvních domech, jak to funguje, že to je vlastně tým návrat. To jsem jakoby v podstatě byla úplně taková Alenka v říši divu, když to takovému. A nedokázala jsem si to úplně představit. Znala jsem jakoby trošku tu českou modní scénu, která je trošičku odlišná než třeba ta londýnská nebo pařížská tím v rozměru v publiku a tak. Takže to byla tahle cesta. Teďka už se na to koukám trošku jinak tím, jak jsem měla tu zkušenost v týmu. Jako nemusíte se starat o taky ty praktické věci, protože jste tam jenom jako tvůrce. To je úplně jiná zkušenost. Takže v tuhle chvíli je to pro mě takový jako spojení obojího, jak ta práce v týmu pro nějakou vizi, nějaký značky, tak samozřejmě i ta osobní, protože to vlastně tím vznikly ty šátky, které vytvářím, že já jsem už měla takovou úplně, že to jako úplně to ze mě pukalo, že jsem strašně chtěla dělat něco jenom, co je jenom moje. Jenom jako, že to sama rozhodnu. Kdyby to chtělo být třeba celý černý, tak to bude prostě tak, že jsem to rozhodla já, nebude to třeba pro vizi někoho vyššího.
Vás tady čeká absolutorium. Co máte připraveného? Jaký bude ten závěrečný projekt?
Připravuje vlastně, je to, říká se, jakoby 6 luků, což znamená, jako kdybyste oblékli 6 osob a potom je na vás, jestli se oblíknete, já nevím, jenom v šatech nebo vršku, kalotek, sukni, dejme tomu. Tím, že já studuju fashion print, tak kromě oděvu tiskneme i ty látky, tím pádem si tu látku vytváříme v podstatě úplně od samého začátku až po ten konečný výsledek, což je úplně skvělý, to já miluju kreslení úplně nejvíc na světě, takže to je pro mě úplně splněný sen a to je hodně i specifikum té školy, když jsem hledala přímo tuhle tu cestu, protože jsem se nedokázala úplně rozhodnout, jestli chci nějakým způsobem se zaměřovat jenom na tu siluetu nebo i na to zpracování té látky, tak tady se to spojilo v obojí a to bylo pro mě úplně nejlepší, protože když jsem potom šla do praxe, tak jsem měla širší portfolio. Takže k té kolekci, no, pro mě je to taková cesta trochu domů, protože já jsem, jak jste říkala, já jsem z Podkrkonoší, jsem z takový malý vesničky a když jsem tam vyrůstala, tak jsem si připravila strašně taková izolovaná, jako byla jsem, protože když jste takový dítě, tak jste spíš jako, že s kamarádama do města nebo tak a já jsem byla daleko a když jsme třeba přespávali s kamarádkama, tak to skoro nešlo, protože jsem byla daleko. Byla jsem taková trošku bokem, ale tím víc jsem začala kreslit, začala jsem si vytvářet takový svůj vlastní svět, ale stejně jsem chtěla hrozně pryč. A potom, když jsem odešla do Londýna, tak paradoxně v tu chvíli jsem teprve začala nějakým způsobem třeba víc poslouchat českou hudbu, víc poslouchat český knížky.
Stýská se člověku?
No, mně se stýká jakoby po takovým. Já mám hrozně, když třeba jdu tady v Praze, tak mám takovou úplně jako, i když jsem poměrně mladá, tak mám jakoby takový sentiment, jdu po schodech a říkám si, můj bože, tady teďka se stalo tohle, tady před tolika lety chodili, tady prostě mám k tomu takový jakoby vztah a mám to hrozně ráda a spíš mě to tak úplně dojme, jdu třeba tramvají, tak 22 a říkám si, ježiš, to je taky pěkný.
A přesto, přece jenom školu letos ukončíte.
Ano.
Kam půjdete dál? Já tipuju, že to do Prahy nebude.
No, v tuhle chvíli mám možnost vrátit se do New Yorku, takže to je jedna z cest. Další možností je, že bych pokračovala ještě v Londýně dál. Takže je cesty několik, ale já, jak říkám, tak já teďka se snažím přežít na následující půl rok a potom už přežiju všechno.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
A naším hostem je dnes výtvarnice a taky studentka prestižní londýnské univerzity Central St. Martins Andrea Vytlačilová. Mark Jacobs je americký módní návrhář. Několik let byl kreativním ředitelem francouzského módního domu Louis Vuitton a vy jste pracovala v ateliéru jeho firmy v newyorském Soho. Jaké to je pracovat pro muže, kterého před pár lety zařadil časopis Time do seznamu 100 nejvlivnějších lidí světa?
Je to úplně skvělý, jako musím říct, že Mark je neuvěřitelně podporující člověk. A
setkala jste se s ním osobně?
Ano, ano, ano. To je jedna věc, která je třeba docela odlišná od jiných oděvních domů. On je kreativní ředitel, ale opravdu každý den je v ateliéru. To se nestává úplně často, občas to bývá tak, že přijde ten ředitel jednou za týden, někdy třeba jednou za měsíc, což každý má asi jiný program, ale on opravdu tím, že ta značka i nese jeho jméno, tak opravdu je do toho plně investován a naprosto podporuje mladí lidi, kteří tam přichází, jako by ten mladý talent nebo myšlenky a vůbec nedělá rozdíl, jestli někdo tam je 20 let, jestli tam je někdo půl roku, dva měsíce, jestli dneska přišel, to vůbec jako ne to a jako je tam s náma do noci, opravdu skvělý člověk.
Na jakých projektech jste u Marka Jacobse pracovala?
Já jsem tam vlastně přišla po novém roce, takže jsem se tak jako skočila do toho dění před New Yorkským Fashion Weekem, což byl nebo je v podstatě taková nejhektičtější doba. Pro mě to bylo nejlepší, protože já jsem nastoupila první volný den, jsme měli asi až po 6 týdnech, jakoby neměli jsme vůbec víkendy, tak, protože to prostě nešlo. Tím, že ta firma je už nějakým způsobem zaběhnutá, tak jsou tam velká očekávání a i Mark, i potom další návráři mají takovou jako tendenci, nebo raději by jako nás vedli tu příčku zase trošku vejš. Takže jsem vlastně nastoupila, když jsme připravovali Ready to Wear, takže to je jakoby ta hlavní kolekce, kterou oni vytváří, je to dámská kolekce. A musím říct, že zrovna ta kolekce, na které jsem pracovala já, tak už tak jako byla skoro na pomezí až jako takový couture. Je to docela možná zajímavý nový trend, který se teďka v New Yorku probouzí, takže.
Lišila se hodně práce u Marka Jacobse v New Yorku od vaší zkušenosti ve společnosti Kenzo v Paříži? Mají to Francouzi nějak jinak než Američani?
Myslím, že docela zásadně. Paradoxně obě dvě společnosti vlastně patří pod LVMH, což by v praxi mohlo znamenat, že budou mít podobný postupy, podobný způsoby práce, ale možná to je i tím, že to bylo úplně jiný prostředí, jazykově, kulturně a všechno, tak v Paříži bylo vlastně první místo, kde jsem zažila, že jsme končili jako fakt na čas. Já jsem z toho byla úplně vykulená, první den všichni jako 7, zvedli se a teď já jako, tak nevím, jestli to není nějaký třeba jako vtip, nebo jestli se jde jako do nějakého jiného ateliéru. No, takže v praxi ty lidi, když to tak vemu, tak je to malá skupina lidí, kteří se pořád přesouvají mezi těmi ateliéry, takže jak v New Yorku, tak třeba v Paříži nebo i ve Stockholmu, tak to jsou lidi, kteří chodili z většiny k nám do školy, tím pádem se vrací třeba pro další návrháře právě tam a všichni moji jakoby přímí nadřízení, jakoby návrháři nade mnou byli od nás ze školy a byli to Briti, což byla docela shoda okolností, ale takže to bylo docela zajímavé. Ale jinak ta práce, jako to se těžko popisuje, protože když jsem přišla do Paříže, tak zrovna se tam stala taková věc, že odcházeli vlastně kreativní ředitele, měnili se, přicházel tam nový pán Felipe Olivier Baptista, který původně byl v Lacoste, takže to byla opravdu velká změna pro všechny. Spousta z těch návrhářů se s tím ještě nikdy nesetkala, že by takhle, že ty kreativní ředitele jsou tam většinou na delší dobu. A taková změna je hrozně intenzivní z toho hlediska, že většinou se stává to, že ten ředitel se chce trošičku vymezit vůči tomu, co bylo před ním, aby ukázal svoji vizi. Tím pádem já jsem nastoupila, my jsme asi měsíc pracovali intenzivně na kolekci, pak odešli, všechno se vyhodilo a začalo se úplně od začátku.
Dokážete si představit, já vím, že ty výzvy teď před vámi jsou nejrůznější, že byste jednou v nějakém takovém velkém módním domě skončila, až si lidi z Kenza a, nebo od Marka Jakobse přijdou zpátky do Londýna podívat se na absolventy Central St. Martins, že byste takovouhle výzvu třeba přijala? Už se jedná přece jenom o velký módní průmysl.
Myslím si, že po škole určitě ano, na nějakou dobu. Těžko říct pak, on je to přece jenom takový docela kolos. Vzhledem třeba k osobnímu životu, tak je to skoro nikdy neslučitelný, protože ty jsou tam období, kde je to prostě, že v podstatě nežijete vůbec, což jako, když máte pak třeba děti, tak je trošku komplikovaný. Ale pracovat pro velký oděvní dům je obrovská prestiž, je to úplně neuvěřitelný, tam pracujete v takové historii, to je, jenom tam přijdete a představíte si, kdo tam všechno chodil, to je úplně nádherný. Zároveň nemusíte se tak úplně strachovat o věci praktický, jste tam jenom jako tvůrce. Zároveň ale nemáte zase takovou kreativitu, protože přece jenom každý ten oděvní dům má svého zákazníka nebo klienta, má nějaký vizuální jazyk, který nemusí nutně třeba souznít s tím, co děláte vy. Samozřejmě nemůžete jít někam, kde úplně by to šlo proti
filozofii celého domu.
Ale musíte se přizpůsobit tomu jazyku a což je samozřejmě naprosto validní a tak to má být, protože nemůže každý návrhář to úplně změnit, potom by to vůbec nemohlo fungovat.
Dá se vůbec v módním světě přijít ještě s něčím novým, inovativním, neotřelým, anebo už se vracíme, a to i v případě těch velkých módních domů, k osvědčeným nebo dávným motivům, vzorům a nápadům?
Rozhodně si myslím, že se vracíme, ale jakoby obor, který si myslím, že má opravdu velký potenciál, jsou nové technologie, nová vlákna, nové textilní postupy, tak to jsou věci, které dřív vůbec nešly a které umožňují úplně neuvěřitelné věci. To je třeba jeden z plusů té školy, na které studuju, že tam máme vlastně ateliéry, které jsou vybaveny nejnovější technologií, ke který bych normálně přístup vůbec neměla, protože nemám doma tady stroj za já nevím kolik tisíc
liber. Vlákno.
Takže tím, že vlastně tam studuju, tak mám možnost se s tím vším naučit ještě předtím, než to třeba přijde do praxe, což je úplně geniální. A to si myslím, že má určitě význam do budoucna, ale myslím si, že paradoxně, jak jako tak vzniklo taková určitá vlna toho, že všichni byli nadšený do umělých vláken, protože to bylo něco nového, tak teďka zjišťujeme, že přece jenom to přírodní vlákno má něco do sebe a nějakým způsobem se lidé do něj oblíkali mnoho, mnoho let. Takže se k němu vracíme a to je i vlastně téma, který řeším trošku v té svý vlastní kolekci.
Hovory.
A naším hostem je dnes výtvarnice a módní návrhářka Andrea Vytlačilová. Mluvíme o nejnovějších technologiích v módě. Hedvábí je ale na výsost jeden z nejstarších materiálů nebo produktů. Jak se maluje na hedvábí?
Hedvábí mám moc ráda. Hedvábí je úplně neuvěřitelná tkanina, která zahřeje, ochladí, nemačká se, je opravdu dokonale univerzální. Zároveň na tu metodu, kterou já používám, jakoby potisk nebo kresby, tak to je úplně ideální, dokáže to krásně, když to tak vezmu, rozvolnit. Pro mě hedvábí taková jako citová věc, přijde mi to, že sluší každému, kousek hedvábí by měl mít možná každý, ale mám ráda i bavlnu, mám ráda další tkaniny.
Platí, že v jednoduchosti je krása?
Ano, ale jestli vidíte, já jsem celá v černé dneska, tak si myslím, že je možná někdy fajn trošičku to rozbít i něčím takovým. Já si myslím, že přece jenom je to jenom oděv, není to, já nevím, neurofyzika nebo to, ne, já nevím co všechno, takže ve výsledku je to k tomu, aby nás to, aby jsme se v tom cítili dobře, aby nás to třeba rozveselilo, aby nám to dodalo sebevědomí, takže.
Stává se někdy, že se setkáte s materiálem, na který si netroufáte?
Ano, ale já jsem spíš taková, že jako jdu skoro hlavou proti zdi, že prostě jako dokud to nějakým způsobem neohmatám a aspoň trochu jako neukočíruju, tak prostě o toho nejdu, no.
Co potřebují v současnosti módní návrháři nebo designéři, aby dokázali být současní i v budoucnu?
Já si myslím, že oproti tomu, jak dřív bylo hlavně, aby lidé kreslili, což je doteďka v podstatě gro všeho designu nebo i jiného užitého umění, tak teď jsou to i technická znalost. A to třeba teďka vidím, když jsem byla v nějakém ateliéru, kde jsou lidé, kteří tam už pracují mnoho let a opravdu mají třeba nějakou potíž s tím technickým programem, který potom ve výsledku se používá úplně po celém světě. To jsou, já nevím, tři programy, který navrhnete v tom, já nevím, lávku, navrhnete v tom pomalu křeslo, úplně cokoliv. A když, a jak jsem před chvilkou mluvila o té technologii, tak to jsou věci, které jdou ruku v ruce a ve výsledku, když ta možnost je a můžeme nějakým způsobem to posunout na nějaký jinou úroveň, na vyšší level, tak proč ne? No?
Kde je hranice mezi inspirací cizím dílem a mezi kopírováním? To myslím, že si výtvarný designer nebo módní designer musí asi hlídat víc než kdokoliv jiný.
Určitě a řekla bych, že tak pro mě je to tak, že většinou se snažím inspirovat mimo oděv, to znamená v přírodě, to je pro mě hlavní zdroj inspirace, v umění, v sochách, ale i v architektuře. A myslím si, že právě teď v poslední době je to takový tím, že ten oděvní průmysl se hodně zrychluje. Oproti původním dvou kolekcím, je to třeba 6 kolekcí i víc za rok, tak je tam taková určitá jakoby únava z toho hlediska, že se sklouzává k jednoduššímu řešení, což ale v dnešní době, kdy se dozvíte o informaci, která se stane na druhém konci světa takhle, není úplně jako košer a zároveň to není vůbec etický způsob, jakým by se mělo navrhovat. Takže to je určitě téma a tak si myslím, že tím, jak se třeba propojují jednotlivé národy, kultury a tak dále, tak vzniká i inspirace mezikulturní, která potom může být zaprvé obohacující, to si myslím, ale potom jsou takové jako niance, kdy je to ještě třeba inspirace, vlastně pozdvihování té kultury, taková oslava, a kdy je to taková spíš jako vykrádání za použití senzace.
Proč vlastně kupovat věci od módních designérů a návrhářů? V čem je to lepší než obyčejná konfekce?
No, tak pokud se podíváme na třeba fast fashion, na řetězce, které dělají obrovské množství nadprodukce oděvů, kdy se tričko prodává za libru a je jasný, že za libru se asi nevyrobilo, nebo nemohlo by se vyrobit, kdyby se opravdu reálně zaplatilo tomu člověku, který to vypěstoval, který to ušil, který to převezl z druhého konce světa, tak to je podle mě jeden docela zásadní důvod a to si myslím, že teďka už začínáme trošičku uvědomovat, že už přešla taková doba, kdy jsme měli spíš jako tendenci víc nové, čím víc budu toho mít 50 trička červených, tak budu úplně šťastná. Nevadí, že se to rozpadlo druhý den, ale hlavně, že jsem to měla. Tak spíš si myslím, že taková jako důležitá je kvalita a to si myslím, že u návrháře, který nevytváří 50 sak, vytvoří třeba 3, tak to tam máte a rozhodně taky podpoříte toho tvůrce a máte něco originálního, máte něco, co třeba nemá každý druhý člověk, kterého potkáte na ulici.
Vy jste teď v takovém docela vypjatém období, protože se to blíží se ten termín těch závěrečných zkoušek. Může se stát, že neuděláte, neobhájíte, neabsolvujete? Jde to vůbec?
Ano.
A co, jak se tohle hodnotí přeci? Vždyť vkus, to je tak subjektivní záležitost. Podle čeho profesoři budou hodnotit vaší kolekci? Jaká mají kritéria?
Musím říct, že my máme docela profesory, kteří se na to koukají z takového jako objektivnějšího hlediska. Máme třeba jednu profesorku, která i řekne, jako není to přímo můj, já nevím, styl, není to můj vkus, ale ten způsob, jakým jste k tomu došla, co jste zpracovala, čemu se věnujete, tak ten je naprosto víc než dostačující a ohodnotí to pozitivně, což je, tak by to asi mělo být, protože to je jako kdybyste řekla, tahle židla je špatná, protože mně se nelíbí. ale někomu se třeba líbí, jako to je přece to, že 100 lidí z toho chutí a to je na tom to hezký, takže ve výsledku je to spíš, abyste splnila nějaká kritéria a potom já to beru spíš tak, že to je pro mě tak hodně speciální příležitost, v podstatě jednou za život se dostávám do situace jako teď, kdy můžu vytvořit něco, co je moje vizitka, zvlášť v tom oděvu, je to taková vizitka skoro po zbytek života.
Bude to vaše portfolio pro další činnost?
Ano, ano, ano. A i když vytvořím, doufám, další věci, tak tohle to je taková věc, která naznačuje ten jazyk, jakým já mluvím. Je to prostě způsob, kterým já se třeba koukám na svět. Takže to...
Na druhou stranu, vy se na svět díváte očima 23-leté dívky.
Ano.
Až vám bude 43, tak to už bude úplně jiná žena.
Ano.
A to portfolio o vás asi moc nevypoví.
To je pravda, ale... Vždycky je to taková, i když se třeba mluví o návrháři, který třeba už absolvoval 20 let u nějakého domu a potom třeba 10 let pracoval pro sebe, pořád se nějakým způsobem člověk vrací k tomu úplně prvnímu, protože to je odkud vyšel. Takže samozřejmě ten vývoj tam je a to je správný, protože díky bohu, že tam je, ale vždycky je to taková jako, zvláště, jakoby tím, že jsem teďka v tom stádiu, kdy to produkuju, tak já ještě spíš na sebe se jako dávám takový, jako že chci, aby to bylo fakt úplně na maximum mých možností, nebo třeba i za nima. Protože to je tak speciální příležitost, kdy můžu ukázat něco, co mě baví a co jde ze mě a může se na to někdo podívat, což je úplně úžasný a může se to posunout zase někam úplně jinam. A tím, že kromě té kolekce vlastně vzniká ještě taková... takový boční projekt. Vlastně ta kolekce je tím, že je to takový skoro jakoby skicář nejen mojí tvorby, ale zároveň já tam sbírám i jakoby české řemeslo, českou takovou kulturní tradici, tak společně s fotografkou Lucí Desmond jsme se domluvili, že vytváříme vlastně takový časosběrný dokument, který zaznamenává vznik té kolekce od inspirace až po vlastně tu prezentaci v Londýně. A připravujeme to formou toho, že vlastně ta kolekce je o příbězích, moje práce je taky hodně o příbězích a já mám ráda takovou jako nějakou narativnost i skrze ten český folklor. Takže jsme to pojali tím způsobem, že zaznamenáváme vlastně příběhy třeba Modrotisku, který se tam také projevuje a tak dále.
Já vám budu samozřejmě držet palce a vy nám potom přijdete povědět, jak jste dopadla. A teď mi, Andrejko, řekněte, co se vám ještě v životě nejvíc povede.
Pro mě by byl největší sen, kdybych mohla se fakt naplno věnovat tomu, co mě baví a aby mě to uživilo. Abych byla prostě, tohle mě hrozně baví, jsem z toho strašně šťastná, je to věc, která mě probouzí a která mě, o který sním, o který dýchám pořád a kdybych se tomu mohla věnovat do konce života a mohla bych pořád tvořit, tak to by byl úplně největší sen splněný.
Já vám přeju, ať se vám vyplní. Naším hostem dnes byla výtvarnice Andrea Vytlačilová. Děkuji, že jste si udělala cestu do Prahy. Naschledanou.
Děkuju moc, mějte se moc hezky.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.